Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина.
Аз съм Божидар.
Ще ви представим програмата за днес, която ще започне с темата «Примирението».
Следва най-забележителното пътуване, което някога е направено от човек.
И накрая ще чуете поредицата нашите духовни размисли.
Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават говорителите Теодора Иванова, Емилия Панова и аз, Божидар Тончев. Веднъж един млад човек попитал един мъдрец, що е любовта. Сине мой, запитал го от своя страна мъдрецът, какво ще правиш с тази дефиниция? Ще разбера любовта по-добре. Мъдрецът замълчал. После погледнал младежа и казал, аз не мога да ти дам определение за любовта. Ти трябва да откриеш любовта сам за себе си. Търси я в очите на една майка към болното дете. Виж я в сърцето на един баща, който търси своя заблуден син. Ти трябва да я намериш, като я живееш и като я опиташ живота си. Защото, сине мой, само когато обичаш и си обичан, можеш да започнеш да разбираш любовта. Този е проблемът, който срещаме, когато говорим за примирението. Нека сега да ви представим второто послание до Коринтяните, 5 глава, 19 до 21 стих.
Сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолва. Молим ви от Христова страна, примерете се с Бога. Който за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога.
Както любовта, така и примирението са думи, чието значение ние никога не можем да изразим напълно с някаква дефиниция. Ние можем да разберем и примирението само когато го разглеждаме в неговата видима проява, когато го опитаме в нашия личен живот. Тази дума се употребява от богословите, за да опише резултата от Христовото въплощение, страдание и смърт. Един преглед на разбиранията за примирението през вековете ще открие, че библейското разбиране за примирението е било изопачено и често се е забравило какво учи самото слово по този въпрос. Коя е, уважаеми слушатели, основната духовна нужда на човек? Избавление от невежество ли? Избавление от мизерия ли? Или избавление от грях? Съществуват три главни схващания за примирението. Първото схващане е класическото схващане. То вижда примирението като свобода от тиранията на греха, от закона, от смъртта, от гнева, от злото. Този възглед се е поддържал от ранните църковни отци и на гръцки е наречен патриотичен възглед. Вторият възглед, наречен латински, поддържа, че Христовата смърт бе една жертва, чрез която Божията част се задоволява и неговото свято правосъдие е удовлетворено. Трето схващане гледа на кръста като на изявление на прощаваща любов, пробуждаща любов на човека към Божията себежертва.
В резултат от споровете са се появили много теории. От библейска гледна точка тези теории са непълни. Те ограничават божественото дело на спасението. Те отделят личността, живота, службата и възкресението на Христа от неговата жертва на кръста. Такива възгледи се съсредоточават изключително в кръста, където веднъж завинаги се предлага спасение на човека чрез примирителната жертва на Христос. Навярно, трябва да се съгласим, че ние сме осветени чрез приношението на тялото на Исус Христос веднъж завинаги. Но примирението не може да бъде ограничено само в това, което Исус направи на кръста. Библейското схващане за примирение включва и ползата от Христовата жертва за всеки отделен грешник и осъществяването на тази полза в неговия живот. Примирението включва пълното дело Божие за спасяване и възстановяване на първоначалният Божий план за човека. В този по-широк смисъл примирението включва събитията от великата борба между Христос и Сатана. Ще разгледаме някои библейски текстове във връзка с примирението. В Новия Завет е употребена гръцка дума, която означава да удовлетворява, да изкупя, примиряване. В Римляни 5 глава и там 11 стих се казва:
И не само това, но и се хвалим в Бога, че с нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега това примирение.
Някои преводи поставят думата «изкупление» вместо «примирение». Думата «изкупление» се среща само веднъж в оригинала на Новия Завет и се предава с думата «примирение». «Изкупление» се среща по-често в Стария Завет и на еврейски тя означава «да покрия», «да изкупя» или «да направя примирение». Тези различни изрази за примирение означават да направя обезщетение, да направя нещата прави, да вземя мястото на народа, да направя достатъчно компенсация на грешника или да служа като посредник. Едно проучване на Изход 32 глава, 3 царе 21 глава и числа 16 глава 25 стих илюстрират тези различни значения. Нека разгледаме примирението във връзка с борбата между Христос и Сатана. Тази борба доведе Христос до агонията и смъртта на кръста. Всичко, каквото включва думата примирение, трябва да се разбира в светлината на тази борба.
Скъпи приятели, защо бе необходимо примирението? Какъв проблем изискваше примирението? Тези въпроси ни връщат обратно при сътворението на света, преди съществуването на човека. Великата истина на примирението се явява в нова светлина, когато бъде съпоставена с истината за сътворението. Основната причина за сътворението е любовта. В действителност, тя е основата на Божието управление. Бог сътвори, защото обичаше. И когато Той сътвори живи същества, Неговата любов призна свещения дар на свободата. Свободата да изпълним целта на сътворението. Бог желае и очаква от своите творения една непринудена любов, бликнала поради оценяване на неговия характер. Любовта не принуждава, не изисква. Тя може само свободно да се излива от сърцето в едно приятелство или да се въздържа от приятелство. Свободният избор води със себе си две съществени неща – разбиране и възможност за избор, без които индивидуалност не съществува. Една личност трябва да има възможност да каже «да», но също така да може да каже и «не». Бог желая във всемира да съществува свобода и любов. Така с риск да изгуби това, което е създал, Бог сътвори човека и ангелите с възможност да кажат или да, или не на Бога. Ето, например, Луцифер, синът на зората, каза не. С този отговор нещо ново и таинствено навлезе във всемира. Ние го наричаме зло, защото Луцифер каза не на Бога и реши да се разбунтува срещу Създателя. Да намерим причина за злото или извинение за неговото съществуване означава едва ли не да обвиним Бога.
Навлизането на греха и бунтът в небето повдига много въпроси. Задържа ли Бог свободата на своите създания? Възможно ли е да се постъпва в хармония с неговия закон? Право ли е да допусне едно невинно страдание в един голям опит? Не е ли Бог автор на сътворението и същевременно и автор на злото? Бог рискуваше, когато създаде същества със свободна воля. Той предвидя трагичния курс на бунта с неговите безкрайни последици от страдания и нещастие. Но той знаеше също, че ако трябваше да има свобода, а свободата е есенция на любовта, то и свободата на Люцифер да покаже своите възгледи да бъде гарантирана. Божията любов търсеше да запази Люцифер и неговите последователи от стремглавия скок в тъмнината и неминуемия ужас като резултат от отделянето от извора на живота. Могъщият княз не се отказа от своя курс на злото. Тогава цялото небе се изпълни със скръб поради това страшно обезумяване. Бог с мъка отегли Люцифер от небесните дворове. Връзките на любов бяха разкъсани от онзи ден, когато Люцифер напусна дома на своето общение с Бога. Много пъти ние рисуваме Сатана като противник на Бога, но забравяме, че Божията любов сътвори един върховен херовим, който в началото се покланяше с почтителност на Бога и изпълваше небето с песни на хвала към своя Създател. Все пак Люцифер избра сам своята собствена съдба. В поемата «Изгубения рай» Милтън нарисува това отстраняване от небето. Довиждане щастливи поля, където радост винаги обитава. Здравей ужас, здравей адски свят и ти дълбоки пъкъл, приеми своя нов господар. В края земята стана пъкъл за човеци и ангели. Адам и Ева, създадени по Божий образ, надарени с интелигентност и всяка добра дарба, скоро бяха съблазнени от падналия ангел. Те споделиха бунта на Сатана и бяха изгонени от Божието присъствие. Но Бог, който копнееше да върне Люцифер в небето, търсеше да изкупи падналия човек. Но сега се повдигнаха въпроси в мислите на всички непаднали същества. Не е ли възможно Люцифер да има право? Може би Бог бе несправедлив, когато извади човека от неговия дом на невинност? Защо смърт трябва да бъде последица за едно непослушание и бунтуване? Тези въпроси ние наричаме въпроси на отчуждение. Не, чрез тези въпроси един човек може да бъде в бунт, но без отговор на тези въпроси може да се посее съмнението, което би довело цялото творение до отделяне от неговия творец.
Уважаеми слушатели, сега нека да проследим чудния план на Бога да отстрани отчуждението от своите възлюбени творения. Бог трябваше да си възвърне любовта на творенията. Вместо да рискува своето творение, той сам пое риска да спаси грешниците. Може би беше по-сигурен пътят на заличаване на тази земя от Семира и създаване нов непокварен свят. В един момент светът можеше да бъде заличен и в един момент създаден нов свят. Но, забележете, това не е естеството на нашия Бог. Той обича своето творение. Той обича личностите, които е сътворил. Той би направил всичко, за да открие своето сърце на любов. Сатана трябва да бъде разкрит и неговите обвинения да бъдат доказани като фалшиви. За да запази завинаги този свят от бунт, грях и смърт, Бог избра пътя на изкуплението. Той пожела да примахне отчуждението, но по такъв път и начин, който да отстрани всеки въпрос на съмнение и недоверие, а именно пътят на примирението. Когато човеците се умножиха и покриха земята, николци накупнеяха за избавление от греха. Падение следваше падението. Убийства, кръвопролития се считаха като едва ли не доказателство за сила. Ценностите се рушаха и човешката раса загиваше. Изглежда свободата да служат на истинския Бог стана несигурна. Изглеждаше като че ли Сатана е спечелил битката за човешката раса. Тогава дойде всемирният потоп. Лицето на земята бе потопено и човек и скот загинаха в бурята. Без съмнение, повече въпроси възникнаха пред Божиите синове. Луцифер можеше да посочи на това унищожение, обвинявайки Бога, че сам унищожава свободата на своите творения. Той можеше да обвини Бога, че е направил свободата едва ли не една празна дума. Времето минаваше. От ковчега излязоха нови синовете му и се умножиха по лицето на цялата земя. Отново човеците избраха обаче пътя на бунта пред приятелството с Бога. Грозотата на греха бе видяна от небесните същества отново. Ужасите на земята изпълниха всемира с отвращения. Сатана упорстваше в твърдението си, че Бог е отговорен за всичко и маскираше своето намерение така изкусно, че имаше симпатията даже и на част от небесните воинства.
Макар че познанието за Бога бе замъглено, Бог продължаваше да поддържа свободата им, като им предлагаше своето приятелство. С символи и образи в службите на светилището, той ги получаваше за греховността на греха и за смъртта като негова последица. Службата в светилището бе предсказание за крайната победа над греха и смъртта чрез самия Бог. Така в нуждата на човека Бог стана човек и син човешки. Той дойде да открие божествената любов и да осигури свободата на човека. Исус дойде да предложи случай на общение с Бога. В Христа Божият образ бе възстановен. Бог и човекът станаха едно. Бог постави мост над отчуждението в личността на Исус Христос. С осочудване небесни същества наблюдаваха как Творецът Бог в лицето на Исус Христос ходи между човеците, споделяйки тяхната участ и показвайки зависимостта си от Бога за духовната сила. Сега Бог започна да отговаря на въпросите на непадналите същества, като напълно уеднакви себе си с своето творение. Неговият живот бе едно изобличение за Сатана. Тогава дойде последната криза – Голготският кръст. На Гецемания бъдещето на света висеше на везните. Божият син стана едно с човешката раса. Той прие върху себе си последиците от греха. Неговата страдаща душа изпита мъката на отделяне от Бога. И той не можеше да чувства силата и топлотата на Божията любов. Това отделяне потискаше душата му и това ще изпитат всички, които отхвърлят общението с извора на живота. В онези ужасни моменти на Гецемания и Голгота, Бог се откри пред универса като Бог на любовта. Каква по-голяма любов можеше да съществува? На Голгота се видя контрастът между любовта на Бога и себелюбието и алчността на Сатана. Когато Исус бе на кръста и неговите мъчители извършваха своето ужасно дело, целият всемир наблюдаваше тази сцена с ужас и мъка. Бог отговори на всички въпроси. Сатана е напълно демаскиран. Никаква връзка на симпатия не остана между него и ангелите на другите светове. Той се показа пред очите на Вселената като убиец. Той претендираше в небето, че би дал по-голяма свобода на своите подчинени. Твърдеше, че Божият закон ограничавал свободата. Той обвиняваше Бога за злото, сочеше го като несправедлив. Сега никой от небесните ангели не го слушаше. Те видяха твърде ясно, че ако му се даде случай, Сатана би унищожил Бога и би взел на сила Божиите творения, и това ще бъде бедствие и смърт за всички. Свободата, която обещаваше, бе робство и тирания, неправда и убийство. Когато умираше, Исус извика: «Свърши се! Делото, за което дойде, завърши». Той показа, че човекът, свързан с Бога, е свободен да изпълни неговата воля и да се издигне над греха. Той възкръсна от гроба. Във всичко това, въплъщение, живот, служба и смърт, възкресение и възнесение, Бог откри себе си като творец и изкупител. Сатана се откри като автор на бунт и смърт.
Сега всемирът бе осигурен срещу Сатана. Делото обаче не бе извършено. Небесните същества разбраха естеството на злото, но човекът беше още в отчуждение и бунт. Божията цел е да доведе човека в пълно единство със себе си. Това означава да се възстанови в човека Божият образ. Да направи човеците да достигнат такова състояние на характера, че да отразяват божествения. Чрез евангелската вест Бог довежда човеците до това състояние, а именно да бъдат подобни Нему. Йоан говори за евангелското дело в последните дни. В онова време една група мъже и жени ще достигнат до една особена степен на християнска зрялост. Както Христовият живот бе едно изобличение за Сатана, така ще бъде и техният. Тук, в края на човешката история, Бог трябва да може да посочи на човеците, които са избрали пътя на правдата и са развили христоподобен характер. Тази група ще отговори на други въпроси. Бог посочва на тези изкупени като доказателство за силата на изкуплението върху всички, които го приемат. Каква привилегия и каква отговорност за свидетелстване пред Вселената. Точно преди да дойде Христос втори път, каза пророк Даниил, всяка личност, която претендира за спасение, ще получи внимание. Ангелите и тези, които са били взети при възкресението на Христа, са свидетели на всяка претенция. Всички са доволни, като виждат, че всеки човек избира своята собствена съдба. Вижда се, че Бог предлага спасение на всеки човек. В края на този изследователен съд, за който говори Библията, целият всемир е готов за идването на Христос, когото всяко око ще види. Описвайки това събитие, Исус го нарича времето, когато ангелите ще съберат Неговите избрани. Те са свидетели на славното видимо идване на Христос, придружено от възкресението на мъртвите в Христа и промяна от смърт в безсмъртие. Това е така нареченото първо възкресение според книгата Откровение, 20 глава, 6 стих.
С тези събития настъпва заключението на великата борба между Христос и Сатана. С това последните въпроси от тази борба получават отговор и универсът е доволен в пълна и вечна хармония с Бога. За непокорените грешници Исус идва, като съдия с огън и меч, да унищожи напълно злото и силата на злите човеци. Перото на Йоан описва пълно разрушение. Природни катастрофи променят лика на земята и човеците треперят пред Създателя. Йоан описва края с думите в Откровение 20 глава 11 стих.
След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях.
Те са унищожени от видимото присъствие на Бога. Сцената се променя. Йоан вижда тронове на съд, върху които седят онези, които са имали част в първото възкресение. Те оживяха и царуваха с Христос 1000 години. Йоан вижда мъченията и тези, които са спечелили победата в тази голяма борба, те царуват с Христа в небето. В Откровение 20 глава 4 стих се казва:
И видях престоли, и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Видях и душите на уния, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исуса и поради Божието Слово, и на уния, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христа 1000 години. А също така в 1 Солунци 4 глава 17 стих четем: После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, за да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа.
От това заключаваме, че Христос не докосва тази грешна земя при идването си, но изпраща ангелите си. Нека сега прочетеме Матея 24 глава 31 стих.
Ще изпратя своите ангели с силен тръбен глас и те ще съберат избраните му от четирите ветрища от единия край на небето до другия.
Мястото, където ще отидат, е посочено от Спасителя. Това разбираме от думите, които са записани в Йоан 14 глава и там 2 и 3 стихове.
В дума на Отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото, гдето съм аз, да бъдете и вие.
Апостол Йоан говори за две възкресения. 1000 години, далеч едно от друго. Първото възкресение на праведните става при второто идване на Христос. Възкресението на неправедните ще бъде в края на 1000 години след съда в небето. За това говори и Павел в Деяния на апостолите, 24 глава, 15 стих.
И че се надявам на Бога, че има възкресение на праведни и неправедни, което и те сами приемат.
Също и Исус говори за възкресението на праведни и неправедни. в Йоан 5 глава 28-29 стихове.
Не дайте се чури на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Оние, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
Така в края на 1000-та години се развиват последните сцени от Великата борба. Земята е в разрушение. Сега Христос слиза на земята, придружен от всички светии. Той заповядва на нечестивите мъртви да възкръснат. Те са като морския пясък. Те възкръсват със същия бунтовен дух, който са имали при живе, и сега са готови отново за бунт в присъствието на Бога.
Скъпи приятели, те виждат новия Ерусалим, слизащ от небето. Христос се завръща на същата планина. Представете ли си каква прекрасна, чудна картина? При възкресението на нечестивите, Сатана обаче е развързан за малко време. Когато вижда неизброимото множество нечестиви, една отчаяна надежда пламва в сърцето му. Тогава идва последната битка за господство. Измамвайки грешниците, че те могат да превземат Божия град, той повежда ордите си. Нечестивите, които са пренебрегвали влизането в града чрез примирението и заслугите на Христовата жертва, решават да го спечелят чрез война. Последният акт от голямата борба на вековете настъпва. Цялата човешка раса се среща за пръв и последен път. Сатана и злите ангели показват, че са изпълнени с бунт и зло. Ясно се вижда разликата между праведни и нечестиви. Тогава от големия бял трон се произнася присъдата. Тя е последвана от унищожения с огън. Но там, в Божието присъствие, последните въпроси получават отговор. Праведни и нечестиви признават Божията правда.
От старата земя възниква нова земя, където и изкупените намират своето жилище. Голямата борба е завършена. Грях и грешници не съществуват вече. Цялата вселена е чиста. Хармония и щастие царят в цялата вселена. От Него, който е сътворил всичко, до най-големите светове, всички творения, живи и неодушевени, в незасенчена красота и съвършенна радост, заявяват, че Бог е любов. Делото на спасението е пълно и вселената е отново заедно с Бога. Примирението с Бога е пълно и вечно в целия всемир.
Скъпи приятели, живеем в едно напрегнато последно време. Време, в което депресията и отчаянието са наши постоянни гости. Не живеем във време, когато можем да реализираме още тук надеждата си за нещо по-добро и по-хубаво. Нека да гледаме на Христос всеки ден и всеки час в нашия живот и преобразявайки се по Негов образ, да вкусим още тук на земята онова, което ни предстои да видим в небето.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Сега ще ви запозная с най-забележителното пътуване, което някога е предприето от човек. В Евангелието на Лука, 9 глава, 51 стих, четем. И когато се навършиха дните да се възнесе, той насочи лицето си да пътува към Ерусалим. С това изречение Лука започва едно дълго описание, което взема 14 глави на Лука. В него става дума за най-забележителното пътуване, предприето някога от човек, както казах в началото. Исус от Назарет напусна Галилея, където почти 3 години бе проповядвал от селище в селище благата вест за Божието царство. Бе получавал народи, бе изцелявал болни. Сега за последен път той се опъти на юг по посока на Юдея и Ерусалим. Той току-що бе слязал от планината на преображението и макар, че учениците му биха предпочели да останат в тази слава, той отново се спусна в низините на греха и грешниците. Предстоеше му път, който щеше да го заведе в глъбините на страха и ужаса. И той знаеше много добре това. Ясно му беше, както неведнъж бе казвал на своите ученици, че първосвещениците ще го съдят, ще го изтезават и ще го предадат на смърт. Знаеше, че ще стане така и при все това той насочи лицето си да пътува към Ерусалим. Той бе решен да държи здраво курса, каквито и пречки или съблазни да се изпречат по пътя му. Дали ние бихме постъпили така? Бихме ли напуснали доброволно едно място на покой, изобилие, наслада, за да отидем някъде, където има разпри и връжда? И кой от нас би проявил готовност да поеме един дълъг път, изпълнен с лишения, като при това знае, че в края на този път ще го посрещнат хора, които само чакат да го убият? Едва ли някой ще поеме това? Но Божият Син направи точно това. Той много добре знаеше, че в Ерусалим отдавна са решили да го убият. Да убият Назарянина. Веднага щом го заловят. Перспективата за близкия край така би завладяла мислите и вниманието на всички нас, че нямаше и да си помислим повече за нашите ближни. Щяхме вероятно да се занимаваме изцяло със себе си и със своята болка. Но Божият Син не постъпи така. Макар краят на неговия път да беше винаги ясен пред очите му, всеки, който се обърнеше към него по пътя, получаваше неговото внимание. Изпълнен с търпение и любов, той намираше време да води продължителни разговори със своите често пъти суетни, невярващи или неразумни ученици. Нечутото от никой друг стенание на една Авраамова дъщеря, държана вързана от сатана цели 18 години, достигна до ухото му. Страданието на 10 прокажени привлече вниманието му. Викът за помощ на един изоставен от всички просяк го накара да се спре. И когато пристигна в Ерусалим, той не заплака за себе си, а за града, чието гибел виждаше пред вътрешния си взор. Още при първото спиране по време на пътуването не го приеха, понеже лицето му беше насочено към Ерусалим. Естествено, причината се криеше в дребнавите верски предразсъдъци на самаряните, които го прогониха, тъй като той отиваше не към хълма Евал, а към Сион. Как бихме реагирали ние на такава постъпка? Аз съм тръгнал да загина мъченически за тия хора, а тях това изобщо не ги интересува. Що за неблагодарност? Във всеки случай учениците му мислеха, може би, по подобен начин. Те дори не бяха схванали, че техният учител за последен път отива към Ерусалим. Яков и Йоан така се възмутиха от непочтителното отношение към техния учител, че пожелаха да падне огън и сяра върху самаряните. И отново, Лука ни напомня, че това е последното пътуване на учителя и неговите ученици към Ерусалим. Ето да цитираме Евангелието на Лука, 10 глава, 38 стих. И като вървяха по пътя, той влезе в едно село и някой си жена на име Марта го приел дома си. Тази работлива жена имаше сестра на име Мария. И моля ви се, милата сестричка просто си сяда и оставя Марта да търчи насам натам в кухнята и около масата. Господи, не те ли е грижа? Извиква Марта най-накрая. И Господ, който имаше всички основания да се безпокои за самия себе си, обърна внимание и на дребнавото раздразнение на Марта, макар че в сравнение с това, което го очакваше, то беше просто смешно. И в пътуването си към Ерусалим, той минаваше между Самария и Галилея и като виждаше в едно село, посрещнаха го 10 прокажени, които като се спряха отдалеч, извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се над нас! Евангелието на Лука, 17 глава, 11 до 13 стих. Господ не махна ядосано с ръка и не каза, че и сам си има достатъчно грижи. Той не им напомни за онова самарянско село в началото на пътуването му. След като вие, самаряните, не ме приемате, защото отивам в Ерусалим, оправяйте се сами. Самият аз може би щях да реагирам приблизително така, но за наше щастие Бог не е човек. Затова той излекува и 10-мата, макар разбира се да знаеше, че само един от тях ще му благодари за това. Колко невероятно добър е Бог и колко невероятно неблагодарни сме ние хората. Господ продължава своя път въпреки неблагодарността и то не както бихме продължили ние. Ами голяма работа. Аз ще се вървя по пътя, те по-късно ще разберат колко са били глупави. Не. Той до последния момент правеше добро на хората. Преди да влезе в Ерихон, изцели един слепец, с когото хората ругаяха, за да млъкне, а в самия град се спря под едно дърво, защото видя до него един син на Авраам, при когото трябваше да остане. Той беше дошъл, за да го потърси и спаси. Най-накрая Исус стигна до Ерусалим. И като изрече това, Исус вървеше напред, възлизайки за Ерусалим. И когато се приближи до Витфагия и Витания, прати двама от учениците си и рече им: Идете в селото, което е насреща ви, в което като влезете, ще намерите едно осле вързано, което никой човек не е възсядал. Отвържете го и го докарайте. Затова черпим сведения от Евангелието на Лука, 19 глава, 28 до 30 стихове. Скъпи приятели, Господ прави така, че влизането му в града да се превърне в едно буквално изпълнение на древните пророчества. Както предсказва Захария, царят идва в Ерусалим, кротък и възседнал на осел. Захария 9 глава, 9 стих. И както пише псалмопевецът, хората го поздравяват с викове: Благословен да бъде оня, който иде в името Господне. 118 псалм, 26 стих. При това Господ виждаше в сърцата на хората, знаеше колко мимолетно е въодушевлението им и че съвсем скоро те щяха единодушно да завикат нещо съвсем различно от това. Защо тогава той допусна да бъде посрещнат по този начин? Едва ли защото мислеше за себе си и искаше малко фойерверки преди да се спусне нощта? За един съвършен праведник, за един, който винаги е бил напълно истинен, повърхностният ентусиазъм трябва да е бил почти непоносим. Господ, скъпи приятели, не мислеше за себе си. Когато изпълняваше всички месиански знамения, той мислеше за народа. Народът е трябвало да разбере, че той е този, за когото са говорили пророците. През последните часове, преди да бъде задържан и разпитван, Господ беше сам с учениците си. Само Йоан ни разказва подробно за какво им е говорил. Дори когато предателят вече беше излязал, за да уреди арестуването му, и той знаеше, че е настанал часът му, и тогава не проявяваше признаци на отчаяние и не търсеше утеха от другите, а напротив, до край ги възлюби. Според Евангелието на Йоан, 13 глава, 1 стих. И така, той утешава учениците си, а не те, него. И непосредствено пред Гециманската градина, той пак мислеше за състоянието на учениците си. Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресея като жито, но аз се молих за тебе. Лука, 22 глава, 31-32 стих. Когато го извеждаха на лобното място, след него вървяха пачещи жени. И какво им каза Господ? Дъщери Иерусалимски, не дайте плака за мене, но плачете за себе си и за чадата си, защото ето идат дни. Лука 23 глава, 28-22 стих. Той продължи да е загрижен за страданията на другите. и на кръста не се оплакваше на хората от болките си, а се молеше за тях. Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Лука 23 глава 34 стих. Що за човек? Сигурно си помислил единият от двамата разпънати заедно с него разбойници. Като всеки в Ерусалим, и той бил слушал за Исус от Назарет, а може и да го е виждал из града. Сега след всичко, което видя в този човек, той вече напълно се убедил. Това е Месия, Божият син, иначе не би могъл да прави това. И това не само го убедило, но го покорило. Той бил известен злодей, закоравял човек, който безогледно нарушава всички закони и норми, за да постигне личните си цели. И тази необуздана натура, представете си, моли царя на царете да го допусне в своето царство. Спомни си за мене, когато дойдеш в царството си. Той казва, забележете, твоето царство. По този начин той признава точно това, което евреите отричали. Исус от Назарет е Давидовият син, царят на Израел. Като казва царството, той се поставя под властта на Исуса от Назарет. Уважаеми слушатели, задавали сте си въпроса, какво беше покорило този необуздан човек, който до тогава не се беше преклонил пред нищо и никого? Какъв ли беше този обрат? Това беше великата любов на великия цар. Един праведник, който извървя своя път, без да се повлияе нито от ласкатели, нито от гонители, който страда несправедливо, но не отвърна с хула, който имаше властта да слезе от кръста и веднъж завинаги да се разправи с това човечество. Един такъв се жертва точно за тези хора. И за мен. Разбойникът едва повярва на ушите си. А когато повярвал, искал само едно – да бъде покорен на този цар. Този разбойник не е ли познат от някъде? Неговата история не е ли и наша? Приятели, Божият син ме възлюби и предаде себе си заради мен. Христос за това умря и възкръсна и оживя отново, за да владее и над мъртвите, и над живите. За да владее над мен и теб. Скъпи приятели, започва нашата поредица, нашите духовни размисли. Като един стих бих желал да ви представя първо послание до Тимотей, 6 глава, 7 и 8 стих. Защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо, но като имаме храна и облекло, те ще ни бъдат доволни.
Откакто принадлежим на Исус, вече не сме от този свят. Тук сме чужденци без гражданство. Отправили сме се към небесната родина. Там е нашето гражданство. Как обаче да се отнасяме към земните преходни неща? Доволни ли сме от храната и облеклото, което имаме? Колко лесно сме завладявани от ненаситната алчност и прекомерното честолюбие на нашето време. Нека бъдем доволни от това, което Бог е предвидил за чужденеца. Великият всемогъщ Бог засвидетелства някога на народа на Израел, че обича чужденеца и му дава хляб и облекло. Божията любов, която ще ни приеме в небесната родина с отворени обятия и задоволяването на нашите жизнено важни нужди по пътя на там, не е ли достатъчно за пришелеца?
Там, в родината пълна с благословение, където от чужда страна се завръщам, не ме посреща непознат за мене Бог. Той вече е мой Господ и баща. Любовта, която там ме приветства, която ме огражда в слава, тук бе направила пътя по-лек през пустинята и ме бе освежавала през това време. Приятели, продължава нашата поредица духовни размисли. Следващия стих се намира в книгата Йов, 36 глава, 11 и 12 стих. И ако послушат и служат на Него, ще прекарат дните си в благополучие и годините си в веселие. Но ако не послушат, ще загинат от меч и ще умрат без мъдрост. Нека да чуем един действителен случай с един младеж.
Един младеж прекарал известно време в Сан-Франциско и водил там доста разгулен живот. Веднъж след като много се напил в кръчмата, наспал се, докато изтрезнял и напълно за своя изненада открил на масичката до леглото си в хотелската стая една книжка. С интерес той я взел, но като видял, че била част от Библията, веднага я хвърлил на пода. Вечерта обаче тя била отново на мястото си и младежът ядосано е захвърлил въгъла. Когато книжката Евангелие според Марко на следващия ден отново била на масичката до леглото му, той решил още веднъж да прочета от нея. Много скоро вниманието му било приковано от съдържанието. Той четял за един прокажен, който бил изцелен, един сакат човек, чието грехове били простени. Накрая прочел как Христос бил прикован на кръста и как неговата кръв била проляна за спасение на грешниците. Тогава изведнъж го осенило прозрението, че той също е такъв грешник. Не след дълго коленичил и признал беззаконията си пред Бога. Чрез вяра в Господа, той станал друг човек, понеже ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко става ново.
Уважаеми слушатели, надявам се, че голяма част от вас сте срещали проблеми, които са много тежки и сложни, които са трудно за разрешаване. За такива, а предполагам, че всеки един от нас е изпадал в такова състояние, е много насърчителен 29 стих на Евангелието на Матей, 11 глава. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротик и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си.
Когато дойдохме при Господ Исус с товара на нашите грехове, Той ни подари успокоение на нашата съвест. Понеже заличи греховете ни, създаде съвършена праведност, която получихме чрез Него. Сега Той желая да вземем Неговото иго, при което обещава покой на сърцата ни. Да вземем Неговото иго означава да се покоряваме съвършено на волята на нашия Отец, както Той правеше, когато беше на земята. Става дума, безусловно, от дълбочините на сърцето си да кажем: Отче, да бъде Твоята воля. Нуждая се да чувствам Неговата безкрайна любов и неизследима мъдрост, които се проявяват във всичко, което Той върши. Тогава променящите се събития и обстоятелства от ежедневието вече няма да обезпокояват сърцето ми, няма да ми ядосват или правят нетърпелив. Аз уповавам на любовта, мъдростта и верността на Господ Исус. Знам, че любовта желая да извърши само най-доброто за любимия. Какво ли ще бъде, ако Бог върши Неговото най-добро за нас? Кое Божие дете би могло да бъде недоволно от най-доброто на Господа? Като вярващи можем да имаме различно поведение спрямо Божиите действия. Покорство, смирение и радост. Когато настъпи краят на нашата воля, идва ред на покорството. Когато разумът е прославен от Божиите намерения, се проявява смирение. Ако в сърцето на вярващия в действителност има предразположение към самия Бог, е налице истинска радост. Господ Исус живееше в съвършената Божия воля и вършеше през цялото време това, което беше угодно Нему. Какъв пример само?
Скъпи приятели, последния стих, на базата на който ще направим нашите духовни разсъждения, се намира в Еклисиаст, 1 глава, 3 стих. Интересен е този стих, чуйте го. Каква полза за човека от всичкия му труд, в който се труди под слънцето? Какво ли иска да каже този стих? Да не се трудим ли или нещо друго?
Хората в наше време се стремят към пари, уважение, власт, слава. Ежедневно полагат огромни усилия за това. Те преследват целите си с всички средства, които са на тяхно разположение. И понятно, че в този живот ще притежават и ще се наслаждават на много неща. За смъртта и за следващата след нея вечност обаче не искат да мислят. Каква полза за човек от всичкия му труд, в който се труди под слънцето? Никой не ще вземе със себе си някои от тези земни неща във вечността. Човек нищо не занася в гроба. Той се ражда гол в този свят и така ще го напусне. По тази причина колко важно е само да се стремим към други неща, към вечните съкровища. Бог говори за това в Библията и ги обещава на тези, които чрез вяра в Исус Христос са станали Негови деца. Господ Исус казва: подвизавайте се да влезете през тясната порта. Следователно, става въпрос за борба, за концентрация на всички сили. Противникът на Бога, дяволът, не желая човек да дойде при Исус Христос и чрез Него да стане Божие дете. Той използва всичко, за да го възпре, който обаче, независимо от съпротивата, направи крачка към Исус Христос и го приеме с детска вяра, като спасител и помазаник. Ще получи прощение, мир с Бога и вечен живот. Тогава небесните благословения ще станат Негово наследство.
Всеки човек трябва да се труди. Ние сме създадени за това. Ние не можем само да живеем с емоция или само с вяра. Но когато живеем с вяра и доверие, тогава трудът ни ще бъде благословен, тогава нашата радост и нашето щастие ще бъдат пълни. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.